a medias de marzo teníamos pensada implantala, viuse adiada como consecuencia da declaración do estado de alarma, e agora, pois, retomámola o próximo 10 de xuño. Poderase solicitar esta tarxeta Xentenova que permite realizar viaxes interurbanos gratis aos menores de 21 anos e comenzar a poderase comenzar a empregala nestas áreas de transporte na área de Pontevedra, en 13 concellos, tamén na provincia de Ourense, pero os 13 concellos da área metropolitana de Pontevedra podrán empezar a empregala o próximo 15 de xuño.